Ниқап кийип жүрүүгө тыйым салатын заң эрежеси күчүнө енген болатын.
Сөйлөп турган Азаттык радиосу ардактаган айналда сиздердин тагырыптардын кээбирине алдымен токтоло кетейин. Бийлик ирүүл токтотулуп деп санаса да, Актоо менен Жаңы Өзөндөгү алаңда отурган мунайчылар орундарынан тапшырылмагандыктарын айтады. Ал 6 жылга бас бостандыгынан айрылган Наталья Соколованын апелляциялык шагымы өткөн аптадан бери каралып жатыр. Кыргызстан парламенти кыргыз-казак чек арасындагы жагдайды талкулады. Кыргыз кәсипкерлери кеденден өтүүдүн кыйындап кеткендигин айтып шагымданган. Бейсенби күнү Азаттык радиосунун вебсайтында форумхана деп аталган жаңы жобанын тусабы кесилди. Әлеуметтік желілердегі жүздеген оқырмандар мен қазақ тілінің мәртебесі мен оны қолдану аясын кеңейту тұрғысында пікірталас өткізілді. Осы форумхананың модераторы Өкілай Бестай пікірталастың қалай өткен жайында Азаттықтың тыңдармандарына да әңгімелеп беретін болады. Халықаралық тақырыпта палестиналықтардың АҚШ президенті Барак Обаманың сөйлеген сөзіне наразылық танытқан турасында да әңгімелейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер. Мамыр айынан бері қарай Маңғыстау облысында Ақтау мен Жаңа Жүнде мұнайшылардың жұмыс жағдайын жақсарту және жергілікті коэффициентті өсіру тұрғысындағы талап қойған ереуілдері жалғасып жатқандығы белгілі. Бұл ретте осы 4 айдан аса уақыттың ішінде көптеген оқиғалар да болды. Ол жөнінде Азаттық радиосының күнделікті айтылып келеді. Ал енді ереуілдегі осы бейсенбінің жаңалықтары қандай жағдайлар болып жатыр екен, сол жөнінде сізбен бізді Азаттықтың осы аймақтағы тілшісі Саня Тойкен таныстырады. Саня, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағат ханым.
Саня, сонымен ереуілде отырған мұнайшылармен өзіңіз пікірлесіп, тілдесіп отырсыз ғой. Олар не айтып жатыр Азаттық тыңдармандарына қатысты?
Бұғанға дейін Азаттық бетінде Самұрық қазына әлеуметтік ұлттық қорының төрағасы саналатын Көлбаевтың мұнайшыларға көмек көрсетілетіні жайлы мәлімдемесін жарияланғаны белгілі болған еді. Осыған байланысты біздер 4 айдан бері ереуілдетіп жатқан Ақтаудағы және Жаңаөзендегі мұнайшыларға арнайы хабарласқан болатынбыз. Еске сала кететін болсақ, бұл мұнайшылардың ереуілі осы мамыр айынан бері қарай жалғасып келе жатыр. Содан бері мұнайшылардың арасында олардың бірқатар белсенділері Наталья Соколова, Наталья Ашығалиева және Жақан Миновтер тұтқынға алынып, олардың кейбірі ендігі тұтқыннан босап шығып та үлгерді. Наталья Соколованың соты бүгін аяқталса, соның соңғы нүктесінің немен аяқталғанын тыңдармандарымызға хабарлауға ниеттенген болатынбыз, бірақ әлі соттағы тарапта жарты сөзі әлі аяқталмағандықтан ол туралы нақты ақпаратымыз жоқ. Дегенмен де Наталья Ажығалиеваға қатысты айтатын болсақ, оның бүгін бостандыққа шығатыны белгілі болып отыр. Ал енді алаңда отырған мұнайшылар Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары таратып жатқан Батыс Қазақстандағы ереуілдер толықтай тоқтады. Ол жақтағы жағдай қалыпқа келді, өндіріс жұмыс істей бастады. Мұнайшылар жұмыс орындарына оралды деген ақпараттарды түгелдей теріске шығарып отыр. Солардың бірі осы алаңда отырған мұнайшылар белсендісінің бірі Айман Орынбаева есімді келіншек өздерінің не себепті ереуілдерінің аяқсыз қалып отырғаны жайлы ойыменен былай деп бөліскен болатын. Оның айтуынша 4 айдан бері олар тапжылмай осы алаңда отырғанда енді басқа бір жұмысты ұсынған жұмыс берушіге біз 25-30 жыл бойына жұмыс деген орнымызды тастап, мұнай өндірісін тастап біз оған не себепті бара қалуымыз мүмкін деп өзінің наразылығын білдірді. Яғни мұнайшылар жұмысшылардың толықтай жұмысқа шыққаны жайлы ақпаратты дәл қазіргі сәтте теріске шығарып отыр. Дегенменен күні кеше осы Маңғыстау облыстық әкімшілігінде облыс әкімдігінің жергілікті түрлі атқарушы және құқық қорғаушы органдардың жетекшілері қатысқан жиналыс болып өткен болатын. Сол жиналыста облыс әкімінің орынбасары Амангелді Айтқұлов тағы да облыстағы жағдайдың толықтай қалпына келгендігі жайлы өзінің ақпаратын айтып өтті. Оның сөзіне сүйенетін болсақ, акция басталғаннан бергі уақытта 1982 еңбек шарты бұзылғанымен қазір 1131 адам жұмысқа толықтай қабылданған. Алло.
Сонда ол жұмысқа қабылданған, жаңадан қабылданған жұмысшылар ғой. Ал енді жұмыстан шығып қалғандардың өзі мыңға тарта. Олар енді қайтадан жұмысқа қабылдану мүмкіндігі жоқ қой. Жаңа жоғарыда айттыңыз, Наталья Әжіғалиева осы күндері шығып қалуы тиіс деп, ол кісіге полицияға қарсылық көрсетті деп айып тағылып 10 күнге қамалған еді ғой. Ал енді осы күндері Маңғыстауға Қазақстанның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының, газеттердің, мемлекеттік арналардың тілшілері барып, осы ереуілшілермен кездесті деген хабар жетіп еді. Олардың осы ереуілшілердің бүгінгі жағдайы жөніндегі хабарлары газет бетінде немесе арналарда көрсетілді ме? Сіз өзіңіз көре алдыңыз ба, Сәния?
Мен өзім нақты Батыс Қазақстандағы жағдайға байланысты телеарналардан әзір қандай да бір ақпараттардың таратылып жатқанына куәгер бола қойғаным жоқпын. Бірақ бірқатар интернет беттерінде Батыс Қазақстандағы жағдайдың реттеліп келе жатқаны жайлы әр жерден ақпараттар көрініп қалып отырады. Алайда жаңа өзіңізге айтып өткендей, Батыс Қазақстандағы алаңда отырған жаңаөзен мұнайшылары бұл ақпараттардың әрқайсысын теріске шығарып отыр.
Рахмет онда сәне әңгімеңізге. Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша егер қандай да бір шешім шыға алатын болса, Азаттықтың тыңдармандарын жедел түрде хабардар етеміз ғой деген үміттеміз. Біз хабарларымызды енді шағын құлақтандырудан кейін қайттан жалғастырайық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Осы күні Қырғызстан парламентінде Қазақ-Қырғыз шекарасындағы жағдай талқыланған жөнінде бір ақпараттар жетіп отыр. Қырғызстан парламентінде алғаш рет үлкен көлемде Қырғызстан мен Қазақстан шекарасындағы жағдай көтерілген. Қырғызстан парламентінің депутаты Исмаил Искаков Қазақстан кеденшілері қырғыз азаматтарын шекарадан өткізбейді және оларды жәбірлейді, ұрып-соғады деген айыптар айтыпты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқыз жалғастырады.
22 қыркүйекте Қырғызстандық парламенттің пленарлық отырысында депутат Исмаил Искаков Қазақстан кеденшілері мен шекарашылары кедендік одақты сылтауратып, қырғыз тауар тасушыларын елге кіргізбей жатқанын айтты. Сондай-ақ олар қырғыз азаматтарын ұрып соғатынын да жеткізді.
Қапта мында қордып, зордықтағаны көп екен де, шашымыз тік тұрады. Қордықтар 2-3 күннен бері өте алмай тұрғандар, ал жерден сауап ұрып, тоқмоқтап, мындай болмайды деп посты. Ошон үшін үкіметке бір тапсырма берсек, жанақы өлкенің пограничтерімен сөйлесіп, ұшын мәселені тәртіпке келбесе, шоң шатақ шіркен шықтым ал. Мен атайын барып көріп келдім, елменен сөйлестім. Ал жерде өйді мұңды ұқсаңар, ал жерде тұрыш болуға қалады да, барып сөйлесе, бардығы жаңағы таможенный сайызға тақап атысады.
Қазақстандағы қырғыз кәсіпкері Ержан Абдрахманов Қазақстанға келу үшін қырғыз азаматтарына шекарада сағаттап тұруға тура келеді дейді. Қазақстанға өту үшін кеденде кезек өте көп. Таң атқаннан түнгі 3-ке дейін кезек күтіп тұруға тура келеді. Кейде күніне бірнеше рет шекараны кесіп өту керек жағдайлар болады. Ол кезде расымен де қиынға соғады. Тіпті ешқандай жүк көтермеген адамдардың өзіне Қазақстанға өту қиын боп тұр. Бір сөзбен айтқанда шекарада былығып жатыр, деді Ержан Абдрахманов. Қырғызстанның Каньюз ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, Қырғызстан депутаты Тұрсынтай Салимов жақында Қазақстан депутаттарымен кездескен. Қазақстан депутаттары Тұрсынтай Салимовқа өздерінің шекарашылары мен кеденшілерін әрекетін бақылауға алуға дайын екендіктерін айтып, шекарадағы бассыздықты шешетіндіктерін айтқан. Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттері кеден одағына ресми түрде биылғы жылдың шілде айының бірінде кірді. Сондай-ақ, Каньюз ақпараттық агенттігінде жазылғандай, кедендік одақ шеңберінде қазақ-қырғыз шекарасындағы тауарға бақылау күшейген және кеден салығы көбейген. Кеден одағы ережелеріне сәйкес жеке тұлғалар Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы арқылы 50 килограммнан артық жүк алып өтуге болмайды. Ал баж салығы тауар түріне қарай кем дегенде 1000 теңгеге жуық. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Ардақ тағайын, қырғыз парламентшілері көтеріп отырған қазақ-қырғыз шекарасындағы осы бір қиын жағдайлар жөнінде білу үшін Азаттықтың Алматыдағы тілшілері Қордай кеден бекетіне осы күні бірнеше рет қайтара телефон шалғанымен де ешқандай жауап ала алмады. Алдағы уақытта Қазақстан жағынан қазақ кеден шекарашыларынан біз бұл тақырыпқа жауап күтетін боламыз. Азаттық радиосының тілшілерінің назарынан бұл мәселе тыс қалмайды.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптармен жалғастырып көрсек. Мыңға жуық палестиналық азамат батыс жағалаудағы Рамалла қаласында жиналып, АққШ президенті Барак Обаманың Біріккен ұлттар ұйымында жасаған мәлімдемесіне наразылық танытты. Обаманың айтуынша, Палестина мемлекетін құруға қатысты мәселе Израильмен келіссөздер арқылы шешілген жөн. Бұл туралы енді толығырақ сізбенге әңгімелеп беру үшін жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожадан сұрасақ, микрофон кезегі Саида өзіңізде.
Рахмет, Сағат. АққШ президенті Барак Обаманың Біріккен ұлттар ұйымында жасаған мәлімдемесіне наразылық танытты. Үшін мыңға жуық палестиналық азамат бейсенбіде батыс жағалаудағы Рамалла қаласында жиналды. Сонымен қатар Обаманың мәлімдемесіне жауап ретінде Палестина жұмысшылары одағы мұсылмандардың жұма намазынан кейін бүкіл араб әлеміндегі ақш елшіліктері сыртында наразылық шарасын өткізуге шақыратындарын хабарлап отыр. АққШ президенті Барак Обама сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген сөзінде Палестина басшылығын елдің тәуелсіздігіне қатысты мәселені Израильмен келіссөздер арқылы шешуге көндіруге тағы бір талпыныс жасап көрді. Палестина мемлекетін құруға қатысты мәселе Израильмен келіссөздер арқылы шешілгені жөн деді Барак Обама.
Ultimately, it's the Israelis and the Palestinians, not us, who must reach agreement on the issue.
Ақыр аяғында біз емес, израильдіктер мен палестиналықтар өз ара бөлісетін мәселелер туралы, яғни шегара, қауіпсіздік, босқындар және Иерусалим мәселесі бойынша келісімге келуі тиіс, деді Обама. Бұған дейін Ақ үй әкімшілігі палестиналықтарды Біріккен ұлттар ұйымына мүше болуға ұмтылыстарынан бас тартуға шақырып, АқШ бұл мәселе бойынша Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарына вето қоятындығын ескерткен еді. Палестина автономиясының басшысы Махмуд Бас мемлекет мәртебесі туралы өтінішін ресми түрде жұма күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында жарияламақшы.
Саида, осы Палестина мәселесіне қатысты Қазақстанның да өзіндік бір ұстанымы бар сияқты ғой.
Иә, сәрсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан тәуелсіз Палестина мемлекетінің құрылуын қолдайды деп мәлімдеді.
Қазақстан поддерживает создание палестинского государства.
Назарбаевтың айтуынша, көп азап шеккен Палестина халқының сол сияқты Израильдің келіссөз процесі 50 жылдан астам уақыттан бері жалғасып келеді.
Без независимости государства Палестины невозможно добиться устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Палестина мемлекетінің тәуелсіздігісіз таяу шығыста тұрақты бейбітшілікке қол жеткізу мүмкін емес, деді Назарбаев. Ал оған дейін Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Михаил Богданов палестиналықтардың бұл ұмтылысын Ресейдің қолдайтындығын айтқан еді.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыруға кезек берейік, одан кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, жоғарыда айтқанымыздай, осы бейсенбі күні Азаттық радиосының Азаттық сайтында жаңа жобаның форумхана деп аталатын пікірталас жобасының тұсауы кесілді. Міне қазір менің қасымда осы жобаның модераторы, өзі жобаны ойлап тауып қана қоймай, бүгінгі күні жүздеген Азаттықтың оқырмандарымен пікірталастырып, сол пікірталас алаңын қыздырған Үкілай Бестай келіп отыр. Жалпы Азаттық сайты бұл пікірталас клубына дәл бүгінгі күні мемлекеттік тіл мәселесін шығарып отырған тегін емес, дәл осыдан 22 жыл бұрын, 22-ші қыркүйекте қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беріліп, мемлекеттік тіл туралы заң қабылданған болатынды. Осы орайда 22 жыл өтсе де қазақ тілінің мәртебесі мемлекеттік деңгейге, мемлекеттік мәртебе деген деңгейге қаншалықты жетті? Бүгінгі күні қазақ тілінің аясын, қолдану аясын қалай кеңейтуге болады? Осы тұрғыда пікірталас оқырмандармен жүргізген Үкілайдан бүгінгі пікірталасқа қатысқан Азаттықтың оқырмандары және басқа да көптеген әлеуметтік желілерде отырған жастар өздерінің пікірлерін қаншалықты білдіре алды және өз тараптарынан қаншалықты ұсыныстар айтты, сол жөнінде енді тыңдармандарға әңгімелеп берсеңіз.
Жақсы, рахмет Сағат. Азаттық радиосының жаңа форумы, жаңа жобасы форумхана жалғасып жатыр. Онда мемлекеттік қазақ тілінің мәртебесі мен қолдану аясын кеңейту турасында оқырмандар өз ой-пікірлерін білдіріп жатыр. Яғни бұрынғы совет елдеріндегі мемлекеттік тіл саясаты қалай жүргізіліп жатқаны туралы Азаттық радиосы дайындаған мәліметтер де көпшіліктің назарына ұсынылып отыр. Онда бұрынғы совет елдерінің құрамында болған кейбір елдердің мемлекеттік тіл саясатын қалай жүргізіп жатқаны жайлы және бұл елдегі орыс тілінің үстемдігі қандай деңгейде екендігі жайлы және осы елдердің ана тілінің деңгейі қалай дамып жатқаны жайлы сұрап Азаттык радиосу сауалнама өткізген болатын. Соның бірі тәжікстандық журналист, яғни Азат Европа Азаттық радиосының тәжік қызметінің тілшісі Хирамон Бакоеваның пікірін тыңдасақ.
В Таджикистане в 1989 году на волне перестройки, на волне того, что в обществе стали появляться.
Оның айтуынша, 1989 жылы Тәжікстан қоғамында ұлттық мүддені көздеген саяси ұйымдар пайда болып, олар тіл туралы заңды алға тартты. Парламент ол заңды тәжік тілі мемлекеттік және ресми тіл деген мәртебемен бекітті. Содан бері тәжік тілі мемлекеттік тіл ретінде барлық деңгейде қолданылу үшін көптеген шаралар жасалды. Олардың ішінде ресми жиындарды тәжік тілінде өткізу, құжаттарды тәжік тілінде рәсімдеу, бүкіл жарнамалар мен құлақтандыруларды тәжік тілінде жариялау міндеттелді. Осыған дейін мемлекеттік қызметкерлер арасында тәжік тілінде сөйлейтіндер аз болған болса, қазір әрбір тәжік шенеунігі тәжік тілінде сөйлейді, дейді Хирамон Бакоева. Ол сондай-ақ Тәжікстанда орыс тілінің мәртебесі ұлтаралық қатынас тілі ретінде қарастырылғанын айтып отыр. Елде әлі де тәжік тіліне толық көшу кезеңі әлі де жүріп жатқандықтан орыс тілінде құжат қабылдау оқиғалары да кездесетіндігін айтады. Қазір тәжік тілін білетін шенеуніктердің зиялы қауымның қатары айтарлықтай өсті десем болады. Тек бұл жердегі мәселе шенеуніктердің енді тәжік тілінің деңгейіне қатысты мәселе болып отыр, дейді. Яғни тәжік тілінде әдеби түрде сөйлеуді осы мемлекеттік тілді қолдаушы топтар талап етіп отыр екен.
Өкілей Азаттықтың форумханасына пікір білдірген азаматтар, жоғарыда сол форумхана ашылған кезде қойылған 5 сұрақтың төңірегінде өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр ма нақты?
Иә, көпшілігі осы азаттықтың 5 сауалы бойынша өз ұсыныс пікірлерін айтып жатыр. Соның бірі мақсат деген оқырманымыз. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін күшейту үшін конституцияға өзгеріс енгізген жөн. Себебі біз құқықтық мемлекет атанамыз, ал бәрінің бастауы тоқтамы конституция деген далға тартады. Екінші сауал бойынша әрбір Қазақстан азаматы тілді жандандыру үшін өз анасын жақсы көре ма, жоқ па деген сауалға жауап беріп көрсінші деген сауалды оқырмандарға қойып отыр. Ал тілді жандандыру үшін барлық жерде ана тілінде сөйлескендері жөн деген кеңес береді. Қоғамда қазақ тілінің қолданысын қажеттілігін арттырушы мемлекет тарапынан ішкі және сыртқы күштермен ымырасыз күресетін кезең-кезеңнен тұратын ұлттық идеологиялық үгіт-насихат жұмыстары, жалпы тарихи танымдық тағы басқа салаларда жұмыстар жүргізілуі керек, дейді. Бір ұлт, бір тіл деген мемлекеттік деңгейдегі күшті жоба қолға алынуы тиіс деген пікірді мақсат деген оқырманымыз білдіріп отыр. Ол сондай-ақ жастарды қазақ тіліне бет бұрғызу үшін былай жасау керек, яғни бұқаралық ақпарат құралдарының 95% қазақ тілінде жұмыс жүргізу керек, дейді. Ең көне заманнан қазіргі заман аралығындағы ұлттың ірілігін, құдіретін танытатын деректі, танымдық, тарихи, көркем және анимациялық фильмдерді көптеген сапалы етіп шығаруды ұсынып отыр. Мемлекет тарапынан осы тілге қатаң қолдау болу керек, қатаң бақылауға алынуы керек дегенді айтып отыр. Бұл мақсат деген азаматым, оқырманымыз. Ол сондай-ақ бірнеше үшінші сауалдың өзіне 5-6 ұсыныспен шығып отыр. Яғни бұл
жастардың қазақ тілінде сөйлеуі жөнінде.
Иә, қазақ тілінде сөйлеуі жөнінде өзінің ұстанымын және ойлайтын пікірлерін осы азаттықтың сайтына жариялады. Сондай-ақ ол әр адамның жаны ғана емес, ол тіл деген өзінің даралығы, ендеше бұл бағытта төменнен емес, жоғарыдан пәрменді мақсатты түрде ана тілін дамытып қана қоймай, оны күшейтетін шаралар жүзеге асу керек дегенді айтып отыр.
Өкілей, енді форумханадағы пікірталас әлі де жалғасып жатыр. Алматы уақытыменен, Астана уақытыменен кешкі 9-ға дейін оқырмандарымыз пікірлерін, ойларын білдіре беруге болады. Ал енді Қазақстанда тілді дамытуға бағытталған заңдар керек деген ойлар айтылып жатыр ма осы оқырмандар тарапынан?
Иә, оқырмандардың көбісі Қазақстанда тілдің қолданысын заңдық тұрғыда бекітетін заң керек дегенді айтып жатыр. Бұл туралы осыдан бірер күн бұрын жоғары сотты басқарған әділет демократиялық партиясының жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев та бірер пікірін білдірген екен. Ол Қазақстанда мемлекеттік тіл қолданысқа түсу үшін тіл туралы конституция туралы заңдарға тиіспей-ақ мемлекеттік тіл туралы жаңа заң қабылдау керек дегенді ұсынған. Осы арқылы құқықтық негізде қазақтардың өзін 100% туған тілінде сөйлеуді талап ету керек деген пікір білдірген бұл Мақсұт Нәрікбаев. Сонымен қатар Мақсұт Нәрікбаев осы тәсіл мемлекеттік тілді дамытуға бірден бір дәнекер болады деп отыр. Ол сондай-ақ мектеп бітірген келген ұлттың өкілі қазақ тілін жақсы біліп шығатынына сенімді. Қазақтар түгел қазақша сөйлесін деген Мақсұт Нәрікбаевтың пікірін мен өз оқырмандарыма да жеткізген болатынмын. Ол орыс мектептеріндегі пәндердің 30% мемлекеттік тілде өткізу керек деп отыр. Сонымен қоса айта кетейін, осы соңғы жақта парламентте де қазақ тілін қолдаған бір мәлімдемелер айтылып қалды. Сейсенбі күні Петропавлдан сайланған депутат
Жараспай
Сүлеймен осы отырыстарымызды бұдан былай қазақ тілінде мемлекеттік тілде өткізейік десе, оның бұл ұсынысын Нұртай Сабилянов деген депутатта қолдап шықты. Демек, Қазақстан қоғамында да мемлекеттік тілді қолдау шаралары жүріп жатқанға ұқсайды.
Үкілейімді Қазақстанға көрші елдерде осы мемлекеттік тіл саясаты қалай жүріп жатыр екен, өзіңіз осы форумханаға дайындалу барысында ол мәселені де біраз зерттеген боларсыз деп ойлаймын.
Иә, өзіңізге де белгілі, жалпы осы Чехияда келіп жатқан көптеген қазақстандықтарға мәлім. Чехияда чех тілінің қажеттілігін өте қатты арттырып қойған, яғни
бұл енді Еуропадағы бір мемлекет айтып отырмыз.
Еуропадағы бір мемлекет және социалистік республикалардың бірі болған Чехияда өз тілін өте құрметтейді. Біз, яғни қазақстандықтар осында чех тілін үйренуге де мысалы мәжбүр болдық. Өйткені чех тілін білмесең, басқа мүмкіндіктерің шектеулі болады. Сондықтан көптеген қазақстандықтардың өзі осы Чехияға келіп, чех тілін меңгеріп жатыр екен. Осыған қатысты біз чех маманын сөйлетіп сұраған едік. Ол Алена Пекна деген осы профессор чех тілін қалай сақталып қалғаны жайлы бізге қысқаша мәлімет берді.
Čeština je státním jazykem v podstatě od okamžiku vzniku Československa, to znamená od roku 1918.
Чехия өте кішкентай мемлекет болғанына қарамастан, мұнда 1918 жылдан ақ чех тілі мемлекеттік тіл міндетін атқара бастады. Ал бірақ бұдан ертерек 1880 жылдардан бастап чех тілі түрлі мекемелерде қызметтік тіл ретінде рөл атқара бастаған болатын. Осы кезеңдерде чех жерінде чех тілімен қатар неміс тілі де қатар жүріп қолданыла бастады деген ол. Чех тілі қалалардан гөрі алыс түкпірлердегі деревняларда барлық уақытта кең қолданылып келгендігін айтып отыр. Сонымен қатар, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін чех мектептерінде орыс тілі оқытыла бастағанымен, бірақ бұл чехтардың ана тіліне деген ұмтылысына кедергі бола алмаған. 68 жылдан кейін орыс тілін оқып үйренгісі келетін чехтар тіпті азайып кеткен. Өздеріңізде, яғни оқырмандарымызға да айта кетейік, Чехияда тек қана ресми орындарға қайырылғанда тек чех тілінде ғана қайырылады. Егер қажет болса, аудармашыны өзі төлеп
жалдайды. Бұл жерде тілге деген мемлекеттік қажеттілік туғызылған ғой, соны айтып отырсыз ғой. Үкілей, енді жоғарыдағы сұрағымызға қайтып оралатын болсақ, жалпы Қазақстанға көрші елдерде тіл саясаты қалай жүргізіледі екен?
Иә, Қазақстандағы көрші елдердің бірі Қырғызстандағы жағдайды алатын болсақ, Қырғызстан оңтүстігіндегі этникалық өзбектер балаларының болашағын ойлап, қырғыз тілінде білім алу үшін оларды қырғыз мектептеріне ауыстыра бастаған жайлы осыған дейін Азаттық радиосында айтылған болатын. Ондағы этникалық өзбек өкілі Мавлуда Хакима, қызымды мемлекеттік тіл қырғыз тілінде білім алуы оған әрі қарай жоғарғы оқу орнына түскенде үлкен мүмкіндік береді деп шештік. Сол үшін университет бітірген соң оған да жұмыс табу оңай болады дегеле мұндай қадамға бардық отыр. Олар өздерінің мұндай қадамға ешкім мәжбүрлеместен өз еріктерімен барғандығын айтқан болатын. Ал енді мен бұл тұрғыда осы пікірді қазақстандық оқырмандарға да жариялап отырмын. Онда Қазақстанда да басқа ұлт өкілдері мүмкін осындай шешімге келу үшін оқу орындарында мемлекеттік тілдің басымдығын беру керек шығар деген сауал тастап, осы мәселе Азаттық оқырмандарының арасында қазір форумханада талқыланып жатыр. Сонымен қоса осы Қазақстанға көрші Қырғызстанда соңғы уақытта мемлекеттік тілге деген талап өте күшейіп отыр. Мысалы, Қазақстанда мемлекеттік тілді жақсы меңгермеген адамдар депутат болып басқа да қызметтерге сайланып президентке өтіп жатқан болса, Қырғызстанда мемлекеттік тілге мемлекеттік тілді білмеді деген себеппен көп адам осы президенттіктен үміткер ретінде тіркеле алмады, яғни қырғыз тілі емтиханынан өтпей қалды.
Үкілей, форумханадағы пікірталасқа қатысқан азаматтар жалпы осы бұрынғы Совет одағында болған мәселен Балтық елдері, мінекей өзіңіз айтып отырсыз Қырғызстанның мысалын, солардағы үлгіні мемлекеттік тілді саясатын өрістету үлгісін Қазақстанда қолдану керек пе дейме, сондай тұрғыда қандай пікірлерін айтып жатыр?
Иә, Азаттықтың 5-ші сауалы осы Совет одағының құрамында болған елдердің тіл саясаты үлгісін Қазақстанда қарастыруға бола ма деген тұрғыда болатын, бірақ көпшілігі оны қолдап отыр, бірақ қарсылар да бар. Соның бірі Ескендір Бестай деген Алматыдан бір азамат жазған екен, ол жоқ еш қарастыруға болмайды, себебі бүгін таңда тілді тек қарсылық, орынсыз сын немесе тіке бір көтеріліспен түзету барып тұрған ақымақтық деп санайды екен. Тілге деген шынайы жанашырлар әуел өзінен, өзінің отбасынан бастасын, міне шынайы үлес бос сөз емес, осылай болуы керек дейді бұл Ескендір деген азамат және ол өзінің басқа да сауалдарға жауабын ұсынған екен. Ал қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін оны қажеттілікке айналдыру қажет деген Сұңғат Ғанибекұлы да өзінің Астанадан пікірін білдіріп отыр. Ол қазір бізде тілді білмесең де өмір сүре аласың, бірақ қазақ тілінсіз нан жей алмайтындай қатты жағдай керек. Айта-айта алтайды, жамалапай қартайды деген күйді кешіп отырмыз. Яғни тілге деген күшейтілген қатты талап керек дейді. Ешкімнің де ығысуы қажет жоқ. Біз айбыннан жалынар атқан ерлердің ұрпағы емеспіз бе, сондықтан нақты шараларға көшкен жон деп өзінің замандастарының рухын көтеруге біраз тырысыпты. Сонымен қоса ол
рахмет үкілі
басқа да мәліметтерді
форумханадағы пікірталастар қарай жалғастырыңыз. Азаттық.орг деп аталатын сайтымызда біздің уақытымыз аяқталып келе жатыр. Ардақты ағайын, соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын қысқаша естеріңізге сала кетейін. Мыңға жуық палестиналық азамат бейсенбі күні батыс жағалаудағы Рамалла қаласында жиналып, ақш президенті Барак Обаманың Біріккен ұлттар ұйымында жасаған мәлімдемесіне наразылық танытты. Дағыстан астанасы Махачкалада болған жарылыстардан бір полиция қызметкері қаза тауып, 60 адам жараланған. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Ауғанстанның бейбітшілік бойынша жоғарғы кеңесінің төрағасы Раббанийді өлтіргендердің ісін айыптап, бұл оқиғаны террор деп атады.